መበል 47 ዓመታዊ ጽምብል በዓል ፌስቲቫል ኤርትራውያን ሰሜን አሜሪካ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን 14-15 ነሓሰ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ። ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ ነይሩ ሎሚ ተኸታቲልዎን ሎም መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዘይኮነስ ብጥርኑፍ ኣገባብ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ። ኣብቲ ንኽልተ መዓልትታት ቀዳመ ሰንበት መምርሕታት ኮቪድ ተኸቲሉ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ ዝተፈላለያ ግዛእታት ዩናይት ስቴትስ ዝመፁ ኣስታት 1,000 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ተረኺቦም ነይሮም። ፍሉይ መለለዪ ዓመታዊ ፌስቲቫላት ብዝተፈላለያ ግዝእታት ዝቆማ ቁሸታት ማለት ዳሳት ክኾና ከልዋ፣ ሎሚ ዓመት እውን ንኹለን ብሄራት ኤርትራ ባህልን ጥበብን ብዘንጸባርቕ መንገዲ ብመጠኑ ተደኩነ ነይረን። እተን ቁሸታት ብተወሳኺ ብኤርትራ ንዘሎ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ኩነታት ንምጉላሕ ጻዕርታት ከም ዝገበራ እውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ወከልቲ ይገልጹ።
ፖስቶ ፖስቶ እንታይ ክወፆ ኤርትራዊ ሙቐት እንድሕር ረኺብካ ዝጎደለኒ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን። ሶ ትሪኦ ኣለኻ ከዓ ፉሕፉሕ ዝበለ እዚ ፌስቲቫልና ማለት እዩ።
ሽመይ ክፍላይ ሃፍተ ይበሃል። ካብ ከተማ ኦክላንድ የመፅ ዲስኻ ንክልተ መዓልቲ ይገርና ኣለና። ስለዚ ንዝተንተና ትሪኦ ዘለካ ከ ምዕቃብ ማይን ምግብን ኢሉ ብትመደብ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝሓዘ ንዑ ከም ፕሮጀክት ወሲድና ኢና ናይቲ ምዕራባዊ ዞባ ኣብ ዝኮፍ ኢልና ዘለና ሞ ተንኪ
የቀኒለይ ተወልደ ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ መድሃኒ ዕቁበ ይበሃል። ምዞም ውፀተይ ኮይነ ነዚ ፌስቲቫል እቲ ትሕዝትኡ ከ ከም ትሪኦ ዘለካ ብዝቂድ መካዩ ብዛዕባ እዚ ንዕኡ ተካፊልና ሕጂ ሎም ወዲእና ንዓድና ምላስናይ እሞ ኣይትጥፋ እናተመለሰና ከ ኦክላንድ በኤር ያ ተወልደ ወ ሃብ ግሬት ሪስፔክት ንዓኻን ብፀትካ ታንኪ
ረንበለ መድነ ኣብዚ ካሓፍተ
ሽመይ ዝሃብ ገርምስቀል ዝበሃል ካብ ካሊፎርኒያ ሳን ሮዛ የ ነፄ 2021 ፌስቲቫል ናይ ዲሲ ናይ ብኤርያ ኢና ሒዝና ዘለና። ኣብዚ ፍሉይ ዝገብሮ ንኮሮና መኪትና ንፀላኢ መኪትና ንሕና በዓልና ነብዕሎ ዘለና የውሃና ንህዝብናን መንግስትናን
ቅርብ ታዳስ ግለፃ ምናልባት ሓዲኹም መንገፃ ኹን ዝያዳ ክፍላይ ሓራይ
ኦኬ ታንኪዩ። እዚ ዕማም ከምቲ ኩሉ ግዜ ፌስቲቫል ዓመት ዓመት ዝግበር ዳርጋ መብዛሕቱ ፍሉይ እዩ ነይሩ ላይ ለብዘበን ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዳርጋ እቲ ፌስቲቫል ነቶም ዓበይትን ነቶም ትግርኛ ንፈልጥ ንዛረብ እዩ ነይሩ ለብዘበን፣ ግን ዝኩሉ ቴንዳታት ትሪኦ ዘለካ ኣብ እንግሊሽ ተገብረ ነይሩ። እስኻ ምክንያት ኣለዎ እንታይ እቲ ምክንያት ካ ነቲ መንእሰይ ነቲ ኣብዛ ዓዲ ተወሊዱ ዝዓበየ እንግሊሽን ከንብብን ክፅዕምን ጥራሕ ዝኽእል እምበር ትግርኛ ብዙሕ ዘይብሉ ንዕው ብዝሓሸ ናይ ምርዳእ ዕድል ንክረከብ ተባሂሉ ተገይሩ ከምስ ትሪኦ ዘለካ ወላ ዘርካ ክትሪኦ ሉ ብእንግሊሽ ተዳልዩ።
ኣነ ስውረስ በርሀ ይበሃል። ኣነ እውን ካብ ቺካጎ የ መፂአ ፌስቲቫል እሞ ከዓ ኣብዚ ዘይንብር ግዜ ብጥንቃቐ ኩሉ ሰብ ዝተኸትበ ማስክ ዝገበረ ጥራዩ ፅቡቅ ኣሎ።
እንታይ ፍሉይ ነገር ትሪኦ ኣለኹን ደብዘበን ክተሽ ንእሳን ሓደ
ሕጂ እውን ከምቲ ኩሉ ግዜ እቲ ህዝቢ ሕጉስ እዩ ናፍቆት ስለ ዝፀንሐ ናይ ምርኻብ ሃረርታ ስለ ዝፀንሐ ብሕልፍ እኳ መንእሰያት ኣነ ብብዝሒ መንእሰያት ክልኦ ከለኹ ደስ እዩ ዝብለኒ። እቲ ዘሐጉስ ከዓ ናትና ንሕና ንውንኖ ኢሲሲ ኣብ ዋሽንግተን ተገይሩ እቲ ዝዓበየ ቦታ መአከቢና ንሕና ንውንኖ ብጣዕሚ ይሕብነካ። ውፃእ የብሉ መሲእ የብሉ ሰዓት ኣኽሉ የብሉ ቦታ እኹል ኣሎ 8 ዳስ ክሰርሖ ብጣዕሚ ኢና ተሓጉስና። ከምዚ ንዓመታ እዚ ደይንቡር ግዜ ተላዒሉ ኩላሕና ንእከበሉ ኮረና
ኣነኻ ካብ ኩሉ ስፔሻሊ ንጓሌ ጓል 16 ዓመት እሳዛ ብፀይተይካ ጓል 16 ዓመት ኣላ ኣለዋ እሳተን ኣብዚ ክሳተፋ ስለ ዝደለና ዝመፃናሉ ምክንያት ከማል ሞር ምክንያት ማለት እዩ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክተሓላልፍ ስለ ዘለዎት ጉዳይ ንሕና ከነተሓላልፍ ስለ ዘለና ንአን ሒዝና ዓጆኹን ኢልና ኣብዚ ዝግበር ናይ ኤርትራ ዝኾነ ምንቅስቓስ ዝኾነ ዘተስ ክመሃራ ስለ ዝደሊ ደቅና ከዓ ፅባሕ ንግ ተረከብቲ ሕድሪ ስለ ድኾኑ ኢና ሒዝናዮም መፂና ማለት እዩ።
ሽመይ ሰይበን ተዛረብ ባሃል ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ እየ። ፌስቲቫል ክሕልፍ መፅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሊፉ ደስ ኢልና ንዓመታ ከማን ከምዚ እዋን ርኤና
ሕራይ ኣብዚ መንእሰይ እስኪ ብሽምካ ጀሚርካ ሎመዓንቲ ንምንታይ ካብ ዘለካ ተሰማዓካ ብዛዕባ መዓንቲ ፌስቲቫል?
መጀመርያ ዘርሰናይ ቢንያም ሰመረ ባሃል ዝመፃ ኩሎ ካብ ኖርስ ካሮሊናይ ናብ ዲሲ ብጣዕሚ 5 ሰዓት ድራይቭ ጌርና ኢና መፅና ምስ ሰተይ ብዝኾነ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ፌስቲቫል ከምዚ ዓይነት ሕውልነት ዝተረኣየ ፌስቲቫል ኤርትራውነት እዚ ንዓይ እትኻል ማለት የለገዲፍካሲ ንሕና በ ከምዚ ዓይነት ሕውልነት ኣይንፋለጥ ኢና ኤርትራውያን ስለዝኾና ኢና በሻሓዝ ዳርጋ ዘሎ ኣልታኪማ ዘለና ንዘይምርሳዕ መንገዲ የማ ንዳሓሰብና ጥራሕ ዳ ክንከይዳ ኣለና ምበር ንኤርትራውነት ዘፍርስ ንኤርትራ ኣንፃር ኤርትራውነት ተላዓሊካ ወላሓደ ዝመፅእ ነገር የለ ኤርትራውነት ኣብዝኽልካ ክልካ ኤርትራዊ ኢኻ ደምካ ይቕየር እዩ ኣሜሪካዊ ሲቲዝን ክትከውን ትኽእል እዩ ኣቲ ኤርትራውነት ማንም ክቕይረ ይክእል እዩ
ሽመይ ግርማይ ገብረስላሴ ዝሓኖም ዝበሃል ካብ ሲያትል የመፅእ ዓብዪ ሃገራዊ በዓል ዘርጋ ሎ ዓመት መበል 47 ዓመት እዩ ዝካየድ ዘሎ ሕጂ ዙ ኣጋጣሚ ምስ ዝነበረ ናይ ኮቪድ-19 ናይ ውሸባ ወይ ናይ ምክልኻል ፈስሙ ብኡ ከይተተሓዘ እቲ ህዝቢ ይኹን ዋላ እቲ ግንባር ይኹን ዋላ እቲ ውዳቤታት ናይቲ ሃገራዊ ውዳቤታት ናይ ኤርትራ ብዝገበርዎ ሓያል ውዳብን ምድላዋትን ግን ናይ ብሓቂ ካብቲ ተሰብየንዮ ንላዕሊ ካብ ኩሉ ከተማታትን ከባቢታትን ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ዝመፁ ነጋዶ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ነጊዶ ሞ ካብ ትፍሊትና ወፃኢ ካ ፀኒሐና ሓድሽ ነገራት ብዙሕ ተኣታት ኢሎ ካየድ ኣለቀኒ
I came to this festival just to learn about this Eritrean culture, this great culture. And yeah, I've had a great time so far, and I recommend it to everybody else that it comes.
My name is Elias Tesfu, and I'm here for celebrate my country and to learn about my tradition, and I'm from Maryland.
Hi, my name is Zodi, and I'm from Virginia, and this is an Eritrean festival.
ኣነ ቢንያም ፀጋይ ይበሃል ካብ ሉዊዚያና ኒውኦርሊንስ ከተማ እየ እዝናትና ፌስቲቫል ዘቀራረብናየ ድማ ዘዘጋጅናየ ብዛዕባ ኣገልግሎት ሕክምና ኣብ ኤርትራ ቅድሚ ናፅነትን ድሕሪ ናፅነትን ከመይ ይመስል ዝብል ነይሩ ብዘሐጉስ መንፈስ ኮላይ ብዙሕ ሰብ መፂና ብዘሐጉስ ደረጃ እውን ሓሊፉ ኣሎ
ኣዝመራ በሃል ካብ ዳላስ ቴክሳስ የመፅአ ናህና ድማ ተዋሂቡና ናይ ዳላስ ከባቢያ ተዋሂብና ነበረ ቅድሚ ናፅነት ሕክምናስ ከመይ ነይሩ ድብል ነይሩ ን ሕድና ኢና መፂና ንኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ደገ ዘለውን ተጋደልቲ ሕክምና ዝነበሩን ኣጋር ሓኪም ዝነበሩን ነርስታትን ኢንተርቪው ገርና እቲ ኢንፎርሜሽን ሒዝና መፂና ማለት እዩ ትማሊ ሎምን እቲ ዝነበረ ስእልታት ኩሉ ተራእዩ ማለት እዩ
ቴክሳስ ተዋህባ ናብኣ ተኪርና ኢና ከምዛርብ ሕክምና ድሕሪ ናፅነትን ድሕሪ ናፅነትን ከመይ እየ ንዝብል እቲ ኣብ መቕራቢ እቲ መደብ ተዋሂዋ ከምዚ ክረአ ዝዋዕለ ከዓ ብዝበለፀ ምክንያት ኣብ ዝክልተ መዓልቲ ኣንፀባራቀ ዝኾነ ዝነበረ ቅድናፅነትን ሕናፅነትን ኢና ኣቕሪብና ስለዚ ዝቐረበ ብሓፈሻ ኣብ ሰባት ሃገራውያን ፅቡቅ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ቅድሚ መንግስቲ ምዃኑ ድሕሪ መንግስቲ ምዃኑ ዝገበሮ ኣብ ልዕሊ ሕክምና ካብ ርሑቕ ዓድታት ጀሚልካ ኣብ ከተማ ቀረብ ናይ መጓዓዝያ ኩሉ መሳጢያ ጌርካ እቲ ሃገር ኣውሑስ ብሕክምና ከም ዘሎን ኣርኣያ ከዓ ብዝተፈላለየ ብሕክምናዊ ደረጃ ሳሚ ክሳስ እናሰ ግብራ ካብ ሂውስተን ቴክሳስ
ራይ ስመይ ዘርዝጊ ኣቦምኬል ሃይለ በሃል ማማጤ ከተማ ኣትላንታ እዩ እዚ ናይ ኤርትራ ፌስቲቫል ዓመታዊ ዝግበር ኣነ ብስፖርት ዝሳተፍ ማለት እዩ ቦሊንግ ይበሃል ለንዘበን ቅሩብ ኢትዮጵያውያን ሓዊስናሉ ማለት እዩ በቲ እዚ ዝገበርናሎም ዕድመ ምሳና ቀደም ፃብ ዝነበሩ ቦለራት ተሳቲፎሞ እቲ ብደቂ ተባዕትዮ 28 ደቂ ኣንስትዮ 8 ህፃናት 12 ነይሮም ካብዚኦም እቶም 8 ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ከለዉ ብጋንታ ኢትዮጵያውያን ተፃዋቲ ሪቼ ማለት እዩ ናይ ሪቼ ቦለርስ ስሒሮም ብነፀላ እውን ኢትዮጵያዊ ተምራት ትበሃል ስሒሩ ማለት እዩ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ኢትዮጵያዊት እያ ስሒራ ሰላም ትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተሳቲ ዝነበረት እያ ኣጋጣሚ ኣብዚ ብስድራ መፅያ ኣላ ማለት እዩ እዚ እቲ ዕውድ ዝገበሮ ናይ ለንዘበን ኩሉና ተሓቢርና ሓቢርና ዝገበርናዮ ሰወታ ምኳኑ
ናይቲ በዓል ቀንዲ ዛዕባ ዝነበረ ብፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራሲን ፍትሕን ኣቶ ኣላሚን መሓመድ ስዒድ ካብ ኣስመራ ብርሕቀት ዝሃቦ ሰሚናር ክኸውን ከሎ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኤርትራ ተፃብኦታት ሰጊራ ሙሉእ ዓቕማ ናብ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ገፃ ኣብ ትምልሰሉ እዋን ተፃብኦታት ሕጂ እውን ስለ ዘየብቅዐ ብምሉእ ዓቕማ ናብ ልምዓታዊ ለውጢ ክተድህብ ኣይከኣለትን ኢሉ ይኹን እምበር ነቲ ዝተለምናዮ ዕላማ ስግኣት ዝነበረ ለበዳ ኮቪድ ተቆፃፂርና እቲ ዝኸበደ ዞባዊ ተፃብኦ እውን ሰጊርና ኣብ ዝሓሸ ውሑስ ኩነታት ስለ ዘለና ዘሰክፈና ነገር የለን ኢሉ ፖለቲካዊ ኣርእስተ ግን ኣይተላዕለን። ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህወት ብዛዕባ እቲ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ሓፈሻዊ ናይ ምኽፈቲ መደረ ዘስምዐ ክኸውን ከሎ ሓላፊት ህዝባዊ ጉዳያት ወይዘሮ ሓድነት ቀለታ ድማ ነቲ ዝቐነየ ፌስቲቫል ሓፈሻዊ ጸብጻብ ብምቕራብ ብመደረ ዓፅያ ፌስቲቫል ኤርትራ 2021 ዋሽንግተን ዲሲ ዝተፈላለዩ ኣብ ኤርትራ ዝፈርዩ ነገራት እውን ኣላልዩ ነይሩ። ንህልው ኩነታት ዝምልከት መጽናዕታዊ ጽሑፋት እውን ቀሪቡ ነይሩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ኤርትራ ዝመፁን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝጸንሑን ስነ ጥበበኛታት ናይ ባህላዊ መደብ ኣቕሪቦም ነይሮም።